Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, όπου θα έχουμε σήμερα το τρίτο και τελευταίο αφιέρωμα στη Βυζαντινή Μικρασία. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή υπό την έννοια ότι θα έχουμε ήδη εξετάσει την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα στο χώρο της Μικράς Ασίας, τα Βυζαντινά χρόνια, και τώρα θα μελετήσουμε την εξέλιξη του μικρασιατικού χώρου από την πτώση της Τραπεζούντας το 1461 έως και τα νεότερα χρόνια. Συμπληρώνονται 100 χρόνια φέτος από την καταστροφή της Σμύρνης, η οποία ήταν το κέντρο του μικρασιατικού πολιτισμού και συμπαρέσυρε με τη σειρά του ολόκληρη την εκένωση ουσιαστικά από τον ελληνικό πληθυσμό, τον μακραίωνο ελληνικό πολιτισμό και πληθυσμό της Μικράς Ασίας, και την μεταφορά του στην, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, μόλον ότι πάρα πολλοί Μικρασιάτες πήγαν και πολύ πιο μακριά, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Δυτική Ευρώπη, στην Αφρική, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός Μικρασιατών έφτασαν και στην Κύπρο, η οποία λόγω του πλησιόχωρου και λόγω του ότι αποτελούσε Βρετανική απικία δεν περιελήφθη στη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία θα έδιδε την εντολή της μεταφοράς του ελληνικού στοιχείου μακριά από την περιοχή. Τώρα, με την πτώση της Τραπεζούντας το 1461, ολοκληρώνεται η υποδούλωση όλης της Μικρασίας στους Οθωμανούς, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με την πτώση της Εφέσου το 1304. Να πούμε ότι αυτά τα στοιχεία τα έχει περιλάβει η Ελένη Γλίκατση Αρβελέρ στο βιβλίο της Μικρασία, Καρδιά του Ελληνισμού, εκδόσεις Gutenberg, και πραγματικά περιλαμβάνουν μια συνοπτική ιστορία του μικρασιατικού χώρου από τα αρχαιοελληνικά χρόνια έως ουσιαστικά και το 1922. Η τουρκομανική πρόοδος, στην οποία ανήκουν και οι Οθωμανοί, συνεχίστηκε σταδιακά σε όλο το 14ο αιώνα, χωρίς να συναντήσει πριν ελαχίστων εξαιρέσεων βυζαντινή αντίσταση. Στις εξαιρέσεις αυτές καταμετρώνται η αντίσταση που αντέταξε στους Οθωμανούς το 1308 ο μοναχός Ιλαρίων στους Ελεγμούς, την περιοχή δηλαδή των Μουδανιούν και Προύσης, και φυσικά την ιστορία της Φιλαδέλφειας έως το 1391. Η Μικρασία στις αρχές του 15ου αιώνα, το 1402-1403, γνώρισε και την επέλαση των Μογγόλων, οι οποίοι κυρίευσαν μεταξύ άλλων και τη Σμύρνη μετά το θρίαμβό τους εναντίον του Σουλτάνου Βαγιαζίτ στη μάχη της Άγκυρας το 1402. Μπορεί η Οθωμανική ήττα από τους Μογγόλους να καθυστέρησε την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Οθωμανούς, γεγονός το οποίο χαιρετίστηκε από τους Κωνσταντινουπολίτες, δεν απέτρεψε όμως, ή μάλλον επέτρεψε, τις βιοπραγίες των Μογγόλων ως την επιστροφή στην εστία τους εναντίον των μικρασιατικών πληθυσμών. Ας συγκρατήσουμε ότι η υποταγή, η υποδούλωση των μικρασιατικών πληθυσμών στους Οθωμανούς αρχίζει ήδη από το 14ο αιώνα και ότι οι Μικρασιάτες δεν ευτύχησαν να δουν την εθνική παλιγενεσία. Έμειναν υπό τον τουρκικό ζυγό άλλοι ήδη από το 12ο αιώνα στο Σουλτανάτο της Ρουμ, Καπαδοκία, Λυκαονία δηλαδή, και άλλοι από το 14ο αιώνα και ολοκληρωτικά από το 1461 και μετά. Και αυτό χωρίς διακοπή και χωρίς έκβαση ευτυχή. Ας υπογραμμίσουμε ότι μετά την κατάληψη από τους Τούρκους της Μικράς Ασίας, της καρδιάς του Βυζαντίου, ήταν βέβαιη η κατάρρευση της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας του ελληνισμού. Η περίοδος του τελευταίου αιώνα της Βυζαντινής ιστορίας είναι σημαδεμένη από τον αγώνα της επιβίωσης που όλος έμεινε άκαρπος παρά την εφήμερη απελευθέρωση της Σμύρνης το 1919. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης δημιούργησε σοκ σε όλη τη χριστιανοσύνη, που έμεινε μονόφθαλμη, θα γράψει σε ένα πολωνικό χρονικό συγγραφέας. Και είναι άδικη η κατηγορία ότι η Δύση δεν θέλησε να συμπαρασταθεί και να βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη. Η απόπειρα σταυροφοριών εναντίον των Τούρκων, θυμίζουμε τη σταυροφορία της Νικοπόλεως τα 1396, αλλά και της Βάρνας τα 1444, απέβησαν άκαρπες, όμως άκαρπα και τα αλλεπάλληλα ταξίδια στη Δύση Βυζαντινών αυτοκρατόρων, θυμίζουμε τον Μανουήλ το Δεύτερο τον Παλαιολόγο, τον Ιωάννη τον Έβδομο, τον Κατακουζινό, αλλά και άλλους που απέβλεπαν στο να εξασφαλίσουν τη βοήθεια των Ρωμαιοκαθολικών. Αμέσως μετά την 29η Μαΐου, μέρα της Αγίας Θεοδοσίας του 1453, οι Βυζαντινοί άρχισαν να ελπίζουν ότι η πτώση είναι προσωρινή, πρόσκαιρη και ότι σίγουρα και γρήγορα θα επαληθεύονταν οι προφητείες που ήθελαν την αυτοκρατορία τους αιώνια, σύγκαιρη η Ρωμιοσύνη με τον κόσμο, όπως θα γράψει ο Κύπριος ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης. Περίμεναν δηλαδή τη συντέλεια του κόσμου ή την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολεως. Η μεγάλη ιδέα είναι πεποίθηση λαϊκή, συνυφασμένη με την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης και δημιουργείται εκείνα τα χρόνια αμέσως μετά την πτώση. Τα ανακλήματα και η θρήνη για τη δυστυχισμένη πόλη που σε κάθε γωνιά του Βυζαντίου συνθέτουν οι υπόδουλοι στέκονται στην ελπίδα, στη βεβαιότητα που εκφράζει το γνωστό και χιλιοϊπωμένο «Δέσποινα μην κλαις και μην πολυδακρίζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι». Ήδη από την εποχή του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα, ο Κοσμάς Συνδικοπλεύστης θα γράψει ότι το κράτος των Ρωμαίων θα μείνει αλόβητον ανά τους αιώνες, ως πρώτον πιστεύσαν εις τον Δεσπότην Χριστόν. Αυτή η διαπίστωση του Κοσμά, που έχει γίνει πεποίθηση και λαϊκή πίστη, έζησε ολόκληρους αιώνες, ώσπου να πεθάνει μαζί με τη μεγάλη ιδέα στην καταστροφή του 1922. Το μεγαλείο του ελληνισμού άρχισε στην Ιωνία και εκεί, στις τάχτες της Γκαούρ κατά τους Τούρκους Σμύρνης, θάφτηκε η ελπίδα για ανάκτηση της αυτοκρατορικής του μεγαλοπρέπειας. Δύο είναι τα άμεσα επακόλουθα της κατάκτησης της Μικρασίας από τους Τούρκους. Η σταδιακή δημογραφική πτώση του ελληνικού πληθυσμού και η συρρήκνωση της χριστιανικής λατρείας με αποτέλεσμα τον προοδευτικό εξισλαμισμό και εκτουρκισμό που προωθούσαν με διάφορα μέσα οι κατακτητές. Έχουμε ήδη σημειώσει ότι μεγάλα πλήθη μικρασιατών εγκατέλειψαν τις εστίες τους και ζήτησαν καταφύγιο στο Ευρωπαϊκό Βυζάντιο. Η συνεχής οργάνωση συσιτίων από τον Πατριάρχη Αθανάσιο της Κωνσταντινούπολεως για τους μικρασιάτες που έφταναν στην Κωνσταντινούπολη και πριν διασκορπιστούν στις ελληνικές, σε ελλαδικές περιοχές, μαρτυρεί το μέγεθος και τη συχνότητα του φαινομένου. Η Θράκη και η Μακεδονία, με προεξάρχουσα τη Θεσσαλονίκη, έγιναν οι νέες πατρίδες των φυγάδων, χωρίς να ξεχάσουμε την Ήπειρο, όπου και η μονή του Φιλανθρωπινού στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων. Γόνοι πάντως μεγάλων μικρασιατικών οικογενειών, όπως οι Καλόθετοι, οι Μονομάχοι, οι Συνοδυνοί και άλλοι, αναφέρονται σε γεγονότα που διαδραματίζονται στο Ευρωπαϊκό Βυζάντιο. Και αυτό χωρίς να αναφερθούμε στους αντιπροσώπους του κλήρου κάθε βαθμίδας που εγκαταλείπουν σχεδόν μασικά τις Μητροπόλεις τους. Η παρατήρηση αυτή μας οδηγεί στο να μιλήσουμε για τη συρρήκνωση της χριστιανικής λατρείας και ευσέβειας κατά την εποχή της τουρκομανικής περίοδου, φαινόμενο που κορυφώνται μετά την Οθωμανική πολιτική ενοποίηση της Μικρασίας. Ας σημειώσουμε παρεθετικά ότι διακρίνονται διαφορές ανάμεσα στους Σελτζούκους Τούρκους και τους Οθωμανούς ως προς τη σχέση τους με τους χριστιανούς. Η σχεδόν ανεξιθρησκεία μερικών Σελτζούκων δεν συμβαδίζει με τη διαγωγή των φανατικών Οθωμανών Γαζίδων, οι οποίοι υπήρξαν και οι πιο αποτελεσματικοί στρατιωτικοί παράγοντες της κατάκτησης και του μετέπειτα εξισλαμισμού και εκτουρκισμού. Ουσιαστικά, στην προσπάθεια να καταδειχθεί η δεινή κατάσταση των Μητροπόλεων της Μικρασίας από τους Τούρκους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έχουν διασωθεί σε πατριαρχικά έγγραφα, έχουμε να κάνουμε καταρχάς με τη μείωση του αριθμού των πιστών. Για τη Μητρόπολη, παραδείγματος χάρη της Ατάλειας, το 1387 αναφέρεται «Τον ολίγων εκεί του Κυρίου λαών». Στη Μητρόπολη του Σιλέου, ήδη το 1315, γίνεται λόγος για την ολιγότητα του χριστιανικού λαού. Σχετικά με την Άφεσο και άλλες πόλεις της Μικρασίας, μία συνοδική απόφαση μιλά για αφανισμό και παρακμή. Λέει το έγγραφο «Λίαν ευαριθμοί τους χριστιανικούς οικητάς έχουσι», πράγμα που τις στερεί των αναγκαίων πόρων για να συντηρήσουν τον απαραίτητο κλήρο και κάνει τους εναπομείναντες χριστιανούς ευάλωτους στις αδιάκοπες πιέσεις για εξισλαμισμό που ασκούσαν οι κατακτητές. Πολλές άλλωστε Μητροπόλεις έμειναν δίχως επισκόπους, αλλά και χωρίς Μητροπολίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Έφεσος, η οποία δεν είχε Μητροπολίτη από το 1315 ως το 1339, αλλά και από το 1365 ως το 1368. Αν θυμηθούμε τώρα ότι αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν η εξανέμιση των εκκλησιαστικών πόρων και περιουσιών, γίνεται κατανοητή η εύρυθμη λειτουργία της εκκλησιαστικής τάξεως, όπως και η συνεχής μεταξύ των ιεραρχών διενέξεις που απασχολούσαν συχνά το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Είναι αυτονόητο ότι η πληθυσμιακή παρακμή του ελληνικού μικρασιατικού κόσμου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στους εξισλαμισμούς, αναγκαστικούς ή εκούσιους. Το φαινόμενο ξεκίνησε με την πρόοδο των Σελτζούκων ήδη από το 12ο αιώνα και χωρίς διακοπή στα κατακτηθέντα εδάφη συνεχίζεται και κορυφώνεται στο 14ο αιώνα στις περιοχές των Τουρκομανικών Εμμυράτων. Όσον αφορά τώρα στην Οθωμανική πολιτική των εξισλαμισμών και του πεδομαζώματος, το οποίο μαρτυρείται το τάγμα των Γενετσάρων, δηλαδή ήδη στον Πόντο, όπου το 1461 κατατάχθηκαν 1500 εχμάλωτοι, παρατηρούνται διαφορές λόγω της μεγάλης διάρκειας της κατοχής, όχι μόνο ανάμεσα στις περιοχές, αλλά και από εποχή σε εποχή. Το πρόβλημα ωστόσο των εξισλαμιστέντων χριστιανών που θέλησαν να επανακτήσουν την πατρική πίστη απασχόλησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πατριαρχικό Πιτάκιον, όπως λέγεται το εγκύκλιο γράμμα, του 1338 προτρέπει να μην αποθούνται οι μετανοηθέντες αρνησίθρησκοι, αλλά ούτε και αυτοί που από φόβο εν το λελιθώτη διαζήν θελήσουσιν, την πίστην, οι κρυπτοχριστιανοί δηλαδή. Τόσο τα εκκλησιαστικά έγγραφα, κυρίως πατριαρχικές παρενέσεις και αποφάσεις, όσο και τα ιστορικά κείμενα, βυζαντινά και οθωμανικά, μιλούν για το εύρος των εξισλαμισμών. Οι εκούσοι έχουν συχνά αίτια την αποφυγή από τα φορολογικά βάρη που επέβαλε η βυζαντινή διοίκηση και οπωσδήποτε την ελευθερία από τους φόρους που οι Οθωμανοί επέβαλαν στους λαούς της Βίβλου, άρα στους χριστιανούς, όπως για παράδειγμα το χαράτσι, δηλαδή ο κεφαλικός, βαρύτατος κεφαλικός φόρος. Όσο για τους αναγκαστικούς εξισλαμισμούς, αυτοί γενικά προέρχονται από οξύτατες προσελητιστικές πιέσεις που ασκούνται κυρίως κατά των προβεβλημένων προεστών και δυνατών, των οποίων η διαγωγή αποτελούσε υπόδειγμα για το πλήθος των συντοπιτών τους και παράδειγμα προς μίμηση. Το φαινόμενο των εξισλαμισμών και εκτουρκισμών στη Μικρασία μελετήθηκε διεξοδικά και από τον Μακαρίτη Σπύρο Βριώνη. Εδώ θα αρκεστούμε σε μερικά μόνο παραδείγματα, υπογραμμίζοντας και πάλι ότι η Οθωμανική πολιτική δεν είναι η ίδια σε όλες τις εποχές, εξαρτάται δηλαδή από τον εκάστοτε Σουλτάνο, αλλά ούτε είναι και η ίδια σε όλες τις περιοχές. Η δράση των προσελητιστικών ταγμάτων, όπου μεταξύ αυτών αναφέρουμε τους Γαζίδες, τους Μευλεβίδες, τους Δερβίσιδες και άλλους, σε ορισμένες περιοχές και όχι σε άλλες, καθόριζε και τη διαφορά στο εύρος και στην ένταση του προσελητισμού και του επακόλουθου εξισλαμισμού. Το ίδιο βέβαια και η ύπαρξη μουσουλμανικών ιδρυμάτων, τεμενών και ιεροδιδασκαλίων σε ορισμένες περιοχές. Να σημειώσουμε τέλος ότι η ευρύτητα της παρακμής του χριστιανικού στοιχείου και το μέγεθος του εξισλαμισμού και εκτουρκισμού διαφαίνονται και από τη συχνότητα της μετωνυμίας των τοπωνυμίων, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουμε τα επακόλουθα της επίσημης Οθωμανικής πολιτικής σχετικά με τις μετικήσεις ομάδων μουσουλμάνων στις σπουδαιότερες πόλεις εμπορικά, συνήθως κέντρα και μεγάλα κέντρα τα οποία είναι γνωστά από την κίνησή τους στην οικονομική. Αποτέλεσμα των μετικήσεων αυτών ήταν η δημογραφική διαφοροποίηση εις βάρος των εκεί χριστιανών, ο εκτουρκισμός των γεωγραφικών τους ονομάτων, φαινόμενο που γνώρισε ιδιαίτερα μεγάλη έκταση στη Μικρασία. Πάντως η αρχή η οποία εφαρμόζεται που λέει ότι όποιου είναι η εξουσία αυτού είναι και η θρησκεία, εφαρμόζεται σε όλη την Οθωμανική επικράτεια με διάφορους τρόπους. Οι χριστιανοί ήταν ως εκ τούτου πολίτες δεύτερης, κατώτερης κατηγορίας. Οι πιο πτωχοί αποφελούνται από τη βοήθεια που παρέχουν τα ευαγή μουσουλμανικά ιδρύματα, πράγμα που τους οδηγεί στον εξισλαμισμό τους. Ας σημειώσουμε περιθετικά ότι οι περιουσίες των ιδρυμάτων αυτών, των βακουφίων, που διέθεταν ειδικό κονδύλι για την υποδοχή των νεοπροσύλλητων, δηλαδή ένδυση, τροφή, περιτομή, καθώς και άλλα, προέρχονταν από δημεύσεις χριστιανικών περιουσιών, μοναστικών και ατομικών και από τις τακτές δόσεις που τους πλήρωναν υποχρεωτικά οι παρακείμενοι χριστιανικοί οικισμοί. Προς τον εξισλαμισμό, επίσης, οδηγούνται και οι εχμάλωτοι πολέμου, που πετυχαίνουν με τον τρόπο αυτό την απελευθέρωσή τους. Καταλήγουμε λέγοντας ότι το ρεύμα του εξισλαμισμού δεν έπαυσε ποτέ. Μάλιστα φαίνεται ότι να αυξάνεται με τα χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης Οθωμανικής ή καλύτερα μουσουλμανικής εξουσίας. δεδομένου ότι η πολιτική σχετικά με την επίσημη προσπάθεια εξισλαμισμού αρχίζει από τους Σελτζούκους ήδη από το 12ο αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί μουσουλμάνοι ενσωματώνονται στη μωμεθανική κοινωνία και γρήγορα φέρονται να καταλαμβάνουν επίσημες θέσεις. Θα σημειώσουμε μόνο ότι είναι συχνή η μεικτή γάμη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων και ότι η δράση θρησκευτικών ταγμάτων, όπως για παράδειγμα του Χατζή Μπεκτάς, που θεωρήθηκε άγιος και όχι μόνο από τους ομοθρήσκους τους, αλλά και από χριστιανούς, βοήθησε στη δημιουργία ενός άτυπου συγκερασμού. Στη Συνασόλογου Χάρη, στην Καπαδοκία, χριστιανοί μέχρι πρόσφατα ακόμη προσέφευγαν στον Μπάμπα, στον Μπεκτάς, σε ώρα ανάγκης και αλλού Τούρκοι απευθύνονται στον Άγιο Νικόλαο ή στον Άγιο Γεώργιο. Τα γεγονότα αυτά συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στην επαρχία και αφορούν μόνο λαϊκά στρώματα. Να προσθέσουμε επίσης ότι κείμενα Οθωμανικής προέλευσης μιλούν για την ύπαρξη εκκλησίας με υπόγειο μουσουλμανικό προσευχητάριο, με ένα κρυπτομουσουλμάνο μοναχό, οπαδό του Μπεκτάς. Αυτό βέβαια πριν την τουρκική κατάκτηση της περιοχής, που δυστυχώς η πηγή μας δεν μας κατονομάζει. Ένα άλλο ισλαμικό τάγμα, η αδελφότητα που εργάστηκε για τον εξισλαμισμό, ήταν οι Μαυλαβίδες. Ιδρυτής τους είναι ο Ρουμί με μυστικιστικές πνευματικές τάσεις, ο οποίος έζησε το 13ο αιώνα και υπήρξε συγγραφέας και ποιητής. Λέγεται μάλιστα ότι χρησιμοποιεί και ελληνικές λέξεις στους στίχους του. Μάλλον υπερβολικά βέβαια θεωρήθηκε ως ο εμπνευστής του τουρκικού χριστιανισμού. Η μυστικοπάθειά του τον διαφοροποιεί από τον Μπεκτάς, τον άλλο στυλοβάτη του εξισλαμισμού της Μικρασίας. Η επιρροή όμως και των δύο σε μουσουλμάνους αλλά και χριστιανούς κορυφώνεται στον 14ο και 15ο αιώνα, ο καθένας όμως δρά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Ο Μπεκτάς στον αγροτικό κόσμο, ενώ ο Ρουμί στα αστικά κέντρα. Αντίθετα από τους Μπεκτασί, οι Μαυλεβίδες χρησιμοποιούν στον τελετουργικό τους χορό και όργανα για να προσελκύσουν τους Μικρασιάτες που είναι επιρρεπείς στις διασκεδάσεις και υπακούν στον πλανήτη Αφροδίτη. Αυτό είπε ο ίδιος ο Ρουμί, που σε όλη του τη ζωή διατήρησε σχέσεις με προβεβλημένους χριστιανούς και μοναστήρια, όπως αυτό του Αγίου Χαρίτονος στο Εικόνιο. Λέγεται ότι αυτός επηρέασε τους εκτός του Κορανίου λαούς και πως 18.000 χριστιανοί της Μικρασίας, αναφέρεται με το όνομα Γη των Ελλήνων, αλλαξοπίστησαν χάρη στη διδασκαλία του. Οι Μαυλεβίδες αναφέρονται ως εξισλαμιστές ζωγράφων, αρχιτεκτώνων αλλά και μοναχών και ιερέων, γεγονός που επέφερε τον εξισλαμισμό του ποιμνίου τους, μολονότι οι εξισλαμισμοί είναι πιο σπάνιοι για τους γειτονικούς σε μοναστήρια πληθυσμούς. Όσον αφορά τώρα στον εξισλαμισμό του ασκητικού πληθυσμού γενικότερα, ας σημειώσουμε ότι έπαιξε ρόλο σε αυτό και η δράση της αδελφότητας των αχιδών, που ήταν διαδεδομένη στον επαγγελματικό κόσμο, παρόλο που οι αχίδες εμφανίζονται κυρίως ως στρατιωτικό σωματείο. Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι στους κόλπους των αχιδών συγκαταλέγονται Έλληνες και Αρμένοι. Ως τελικό συμπέρασμα για την εξάπλωση του εξισλαμισμού, να πούμε ότι η αποδυνάμωση της Εκκλησίας της Χριστιανικής Μικρασίας στέρισε τους πληθυσμούς από το φυσικό τους στήριγμα. Η μετατροπή των περιουσιών και των θρησκευτικών συγκροτημάτων, ναών, μονών, χριστιανικών ευαγών ιδρυμάτων σε ισλαμικά θρησκευτικά κέντρα, βακούφια, ύφξησε την επιρροή του Ισλάμ εμπρός σε έναν πτωχό και εγκατελειμμένο πληθυσμό. Έτσι προσχώρησε προοδευτικά στο Ισλάμ, το οποίο υπό την επίδραση διαφόρων αδελφοτήτων, αχίδες, δερβίσιδες και άλλους, παίρνει τον τίμα συμβίωσης με τον χριστιανισμό και σχεδόν ανεξιθρησκείας. Η σύμπραξη των χριστιανών στα επαγγελματικά σωματεία με τους αχίδες, όπως παραδείγματος χάρη στη Λαοδίκεια κατά τη μαρτυρία του Μάρκο Πόλο, είναι απόρρια αυτού του πνεύματος. Τώρα πώς φτάνουμε στον εκτουρκισμό? Η αποψήλωση του ελληνοχριστιανικού πληθυσμού των υπό τους Τούρκους περιοχών περιέχεται σε λίγους αριθμούς που διασώζουν για μεν τους πρώτους Οθωμανικούς αιώνες τα ίδια τα κρατικά τουρκικά δευτέρια, για δε τη μετά τη συνθήκη της Λοζάνης του 23 εποχή η κάθε επίσημη απογραφή. Η ιστορική αλήθεια επιβάλλει να υπογραμμίσουμε ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. κατά τους χρόνους της στρατιωτικής βυζαντινοτουρκικής διαμάχης, εχμαλωσίες, θάνατοι και καταστροφές ανάγκασαν τους εναπομείναντες πληθυσμούς σε μετοίκηση και αυτοεξορία, γεγονός που επιδείνωσε την ερήμωση της Υπαίθρου και την εγκατάλειψη της καλλιέργειας της γης, αλλά και την παρακμή των αστικών κέντρων, με κύριο αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των Μητροπόλεων από κλήρο και πιστούς. Οι Οθωμανικές αρχές προσπάθησαν να αναχαιτήσουν αυτή τη δεινή για την οικονομία τους κατάσταση με μετακινήσεις πληθυσμών. Έτσι το τουρκικό μουσουλμανικό στοιχείο αντικαθιστά σιγά σιγά τους ηθαγενείς αποδικατιζόμενους πληθυσμούς. Ο δημογραφικός πληθυσμιακός χαρακτήρας αλλάζει άρθινη υπέρ των Τούρκων, καθώς και η εθνολογική του σύσταση. Να θυμίσουμε ότι αυτή είναι ακριβώς η πολιτική που ασκούν έως σήμερα οι Τούρκοι στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού μας. Το φαινόμενο παρατηρείται στη Μικρασία ιδιαίτερα κατά τον 15ο αιώνα. Ωστόσο, οι ελληνοχριστιανικές εστίες διατηρούνται καλύτερα στις ακραίες περιοχές, κυρίως στις αυτοκρατορίες της Τραπεζούντας, δηλαδή στον Πόντο, η οποία όπως είναι γνωστό πέφτει στα χέρια των Τούρκων μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα 1461, όταν δηλαδή οι Οθωμανοί είχαν εδραιώσει την κυριαρχία τους σε Ανατολή και Δύση και ήταν σε θέση να επιβάλλουν τους θεσμούς τους χωρίς να φοβούνται στρατιωτική αντίδραση. Όσον αφορά τώρα στο ηθαγενές χριστιανικό στοιχείο του εσωτερικού, ιδιαίτερα διατηρείται στα πρώην σελτζουκικά εδάφη, στην Καπαδοκία, στη Λικαονία, στην Πισιδία. Ωστόσο, η πολύχρονη τριβή του με τους Τούρκους και τη διοίκησή τους το οδηγεί προοδευτικά στον εκτουρκισμό, στην τουρκοφωνία και τουρκογλωσσία δηλαδή, όπως για παράδειγμα στην Σανφράμπολη. Αυτοί οι πληθυσμοί αποτελούν τον πυρήνα των λεγόμενων Καραμανλίδων, από το όνομα του Εμμυράτου Καραμάν που δημιουργήθηκε κατά το 14ο αιώνα στο χώρο του πρώην Σουλτανάτου του Ικονίου. Ας μην ακούμε λοιπόν την τουρκική προπαγάνδα που μέσω στρατευμένων ιστορικών διατείνεται ότι οι χριστιανοί τουρκόφωνοι αυτοί πληθυσμοί προέρχονται από εκχριστιανισμένους Τούρκους της Βυζαντινής εποχής. Εννοούν τους περίφημους Τουρκόπουλους που δήθεν εγκαταστάθηκαν στα εδάφη αυτά μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το επιχείρημα προβλήθηκε στη συνθήκη της Λοζάνης για ευνόητους λόγους που σχετίζονται με την ανταλλαγή των πληθυσμών αλλά και με τη δημιουργία τουρκογενούς πατριαρχείου όπως ήθελε για παράδειγμα το κίνημα υπό τον Παπα Ευθύμ. Και κατά τους Βυζαντινούς ακόμη χρόνους υπάρχει η παράλληλη προσπάθεια του Τάγαρη, του οποίου η οικογένεια συνεργάστηκε με τους Τούρκους, όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Μικρασίας, αλλά και αυτής της Φιλαδέλφειας πριν από την πτώση της περιοχής στα 1391. Οπωσδήποτε ο αφελληνισμός της ελληνικότατης Μικρασίας οφείλεται στην Οθωμανική πολιτική, οικονομική και κοινοτική, μετά την στρατιωτική νίκη των Οθωμανών πρώτα κατά των Βυζαντινών και ύστερα κατά των Σελτζούκων Τούρκων και των άλλων Τουρκομάνων. Βάση της πολιτικής αυτής αποτελούν τα ακόλουθα στοιχεία. Η σχεδόν συστηματική μετατροπή των εκκλησιών και μοναστηριών των εγκαταλελειμμένων ή μη περιοχών σε κέντρα θρησκευτικά μουσουλμανικά με εξαίρετα προνόμια. Βακούφια με χριστιανούς υποτακτικούς που για λόγους οικονομικούς γρήγορα ασπάζονται το Ισλάμ στις περιοχές που η εκκλησιαστική περιουσία έχει αποδυναμωθεί, η προπαγάνδα των μουσουλμανικών ταγμάτων των Μαυλεβίδων και των Μπεκτασίδων που εγκαταστάθηκαν στα πρώην χριστιανικά κέντρα και ανέλαβαν το έργο του προσελητισμού των χριστιανών, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία της συγγένειας και συγχρονισμού μεταξύ χριστιανισμού και Ισλάμ, όπως για παράδειγμα τον μονοθεϊσμό. Και η προπαγάνδα αυτή έχει αισθητά αποτελέσματα στους κόλπους κυρίως των αγροτικών πληθυσμών που μαζικά φέρονται συχνά προς τον μουσουλμανισμό. Τέλος, οι αναγκαστικοί εξισλαμισμοί, είτε αυτοί που αφορούν στους εχμαλώτους πολέμου, είτε αυτούς που σχετίζονται με τους γκουλάμ και ντεφσίρμ, δηλαδή το παιδομάζωμα, είτε ακόμη αυτοί που έγιναν χάρη στην εφαρμογή των αρχών του Ιερού Πολέμου από τους Γαζίδες. Κυρίως στην εποχή της προόδου των Τουρκομάνων που εμπνέονται από το ριζοσπαστικό ακριτικό πνεύμα της μάχης κατά των χριστιανών. Ιδού μεταξύ άλλων, όπως παραδείγματος χάρη και η αποθάρρυνση των χριστιανών εξαιτίας της βυζαντινής φορολογικής πολιτικής κατά τους 12ο έως 14ο αιώνα, οι λόγοι των μαζικών ή ατομικών εξισλαμισμών και εκτουρκισμών. Παρά την προσπάθεια του Βυζαντίου, κυρίως του Ανδρονίκου του Παλαιολόγου, να δυναμώσει την αντίσταση στρατιωτική και εκκλησιαστική της Μικρασίας, η άτυχη για τους χριστιανούς εκστρατεία των Καταλάνων στα 1303-1304 στη Μικρασία, που είχε ως αποτέλεσμα να αποκαρδιώσει τελειωτικά τους βυζαντινούς πληθυσμούς και να τους απομακρύνει ακόμη πιο πολύ από την Κωνσταντινούπολη, επιτάχυνε και την πρόοδο των Τούρκων και τον εκούσιο εξισλαμισμό της περιοχής. Η πλειοψηφία πια των χριστιανών έχει ασπαστεί τον μεομεθανισμό, γράφει ο Βρεώνης, αναλύοντας τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι βυζαντινές πηγές για τα τέλη του 14ου αιώνα, όπως για παράδειγμα η αλληλογραφία του Ματθαίου, Μητροπολίτου Εφέσου, και γρήγορα πια η Κωνσταντινούπολη θα πέσει στα χέρια των απίστων. Στο τέλος, η κατάντια της έρηδας ανθενωτικών και νοτικών, αυτών δηλαδή που ήταν η μεν για την ένωση με τους Ρωμαιοκαθολικούς και δε εναντίον τους, έκανε την πόλη πόρνη και περίμενε τον Μακελάρη και καρτέρα για τον Τούρκο να την πάρει, όπως γράφει ο Κωστής Παλαμάς στο 12ο του Γύφτου. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας για τα διπλωματικά έγγραφα των πρώτων Σουλτάνων, που επίσημα οικειώνονται με τη βυζαντινή ορολογία, η έξοχη θέση στην τουρκική διοίκηση αποστατών χριστιανών, η ανάγκη τέλος των Οθωμανών να εκμεταλλευτούν την πλούτοπαραγωγική πηγή φορολογική και εμπορική που αποτελούσαν για την τουρκική οικονομία οι χριστιανοί εξαιτίας των ιδιαίτερων επιβαρύσεών τους, οδήγησαν τους μεν χριστιανούς να επιδιώκουν την ένταξή τους στον κρατικό τουρκικό μηχανισμό μέσω ενός έστω και επιφανειακού εξισλαμισμού και εκτουρκισμού, τους δε μουσουλμάνους να πάψουν την προσιλητιστική τους προπαγάνδα. Η αντίνομη αυτή στάση είναι ίσως η αιτία που έκανε να ατονίσει το παιδομάζωμα, κυρίως όταν δημιουργήθηκε κλίμα εναντίον του παιδομαζώματος στις τάξεις των ακρεφνών τουρκικών στρωμάτων. Ίσως όμως η κατάσταση αυτή να ευνόησε και την εκδήλωση κρυπτοχριστιανικών τάσεων, ιδιαίτερα ανάμεσα σε αυτούς που έγιναν μουσουλμάνοι και οι οποίοι βέβαια δεν μπορούσαν να γίνουν αρνησίθρησκοι, δηλαδή δεν μπορούσαν να αποβάλουν τον Ισλαμισμό που είχαν ασπαστεί. «Μια φορά μουσουλμάνος, για πάντα μουσουλμάνος» είναι η αρχή και η καταπάτησή της οδηγεί σε θάνατο. Για την ακρίβεια, για τους επανερχόμενους στο χριστιανισμό σημαίνει μαρτυρικό θάνατο. Ο κρυπτοχριστιανισμός ευόλευε επίσης και άλλους που για λόγους ιδιωτελείς ασπάζονταν το Ισλάμ χωρίς να πάψουν να σέβονται τα χριστιανικά θέσμια. Είναι γνωστό ότι στην περιοχή, για παράδειγμα, της Κρόμνης στον Πόντο, ζει πλήθος κρυπτοχριστιανών που διατηρούν ακόμη, τουλάχιστον ιδιωτικά, τα χριστιανικά τους ονόματα και ήθη, σταυρώνουν παραδείγματος χάρη το ψωμί πριν το γεύμα. Να πούμε παρενθετικά ότι οι Κρομνιώτες, πάνω κάτω 25.000 κρυπτοχριστιανοί, φυλακίζονται και βασανίζονται στα μέσα του 19ου αιώνα από τους Τούρκους, γιατί εξέφρασαν φιλικά αισθήματα προς τους Ρώσους και θεωρήθηκαν δηλαδή αρνησίθρησκοι. Να επισημάνουμε και πάλι ότι η συμβίωση των χριστιανών της Μικρασίας με τους Τούρκους, Οθωμανούς και άλλους, αρχίζει σχεδόν από τα χρόνια των Σελτζούκων, στις αρχές του 12ου αιώνα, αλλά κορυφώνεται με την πτώση της Τραπεζούντας στα 1461, λίγα χρόνια μετά την πτώση της πόλης στα 1453. Ίσως στην περίοδο αυτή, μεταξύ 1453 και 1461, να γράφεται και ο περίφημος θρήμος «Πάρθεν η Ρωμανία Πάρθεν», που ενέπνευσε όπως γνωστόν στον Καβάφη το ομώνυμο ποίημά του, αλλά και το ιστορικό σε ποντιακό ιδίωμα ποίημα που μέμφεται τους προύχοντες της Κωνσταντινούπολης των χρόνων εκείνων. Αναφέρουμε το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα. «Την πόλην όντας όριζεν ο Έλεν Κωνσταντίνος, είχεν πορτάρους δίκλοπους, αφέντες φοβιτσιάρους». Φανερή αναφορά στους φύλακες της Κερκόπορτας και στους φιλότουρκους αντιλατίνους της εποχής, όπως λόγου χάρη ο Μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς, που είπε το περίφημο «Προτιμώ να δω στην πόλη Σαρίκη Τούρκικο παρά Τιάρα Λατίνου». Ωστόσο, μετά το 1461 και την υποταγή της αυτοκρατορίας των μεγάλων Κομνηνών στην Τραπεζούντα και Περατεία στους Τούρκους και παρά τη συνεργασία με τον κατακτητή επιφανών γόνων, για παράδειγμα του Αμυρούτζη, οι Πόντιοι όπως και άλλοι Μικρασιάτες κράτησαν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους, μολονότι ήταν πολλά τα πλεονεκτήματα που προσέφερε η τοχόν αλλαξοπιστία. Έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε για τον Πόντο ότι στο Βάνδο, στην περιοχή της ορεινής Ματσούκας, το 1520 ζούσαν σε 57 χωριά πάνω από 12.000 χριστιανοί και μόνο 1.660 μουσουλμάνοι. Ενώ έναν αιώνα αργότερα, το 1650, ζούσαν στην περιοχή μόνο λιγοστοί χριστιανοί. Είναι βέβαια η εποχή μεταξύ 1650 και 1750 η εποχή των μαζικών εξισλαμισμών. Οι υποχρεωτικοί εκτουρκισμοί και εξισλαμισμοί δεν φαίνεται ωστόσο να είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι στην περιοχή αυτή ζουν ομάδες κλωστών, δηλαδή κρυπτοχριστιανών, έως σήμερα. Διατηρούν στοιχεία της γλώσσας, ήθη και πίστη προγονική, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρόμνης και στο Σταυρί. Να σημειώσουμε ότι το 1920 η Ματσούκα αριθμούσε 16.500 χριστιανούς καθαρούς και μόνο 5.500 μουσουλμάνους. Οι περισσότεροι Ρωμιοί ζούσαν από τα κτήματα και στα κτήματα των μοναστηριών της περιοχής, του Αηγιώργιου του Περιστεραιώτα, της Παναγίας Σουμελά και του Προδρόμου της Βαζελώνος. Να πούμε τέλος παρενθετικά ότι το κτηματικό βιβλίο της μονής αυτής περιέχει έγγραφα από την εποχή των μεγάλων κομνηνών, όμως παραμένει ουσιαστικά ανέκδοτη και ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να το δούμε εκδεδομένο ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό. Όπως και να έχει, από συγχρονισμό ή αναγκαστικά, με τον καιρό η Μικρασία εκτουρκίζεται και εξισλαμίζεται προοδευτικά. Οι αριθμοί των χριστιανών της Μικρασίας κατά το 12ο και 13ο αιώνα, συγκρινόμενοι με αυτούς των αιώνων 15ου και 16ου, δείχνουν ότι από απόλυτη πλειοψηφία οι χριστιανοί έγιναν η ελάχιστη μειοψηφία της περιοχής. Η άφιξη των Τούρκων Νεήλιδων, οι καταστροφές του πολέμου, η μετακίνηση των χριστιανικών πληθυσμών κατά δυνατόν προς τα ευρωπαϊκά εδάφη και κυρίως οι εξισλαμισμοί, αναγκαστικοί ή εκούσοι, αλλά πάντοτε εποφελείς για τους αποστάτες, τουλάχιστον οικονομικά και κοινωνικά, οδηγούν τη δημογραφική αυτή ανατροπή που ανέδειξε τη Μικρασία σε λίκνο του νεοτουρκικού έθνους, αυτή που ήταν για πάνω από 1000 χρόνια η καρδιά του Βυζαντίου και της Ρωμιοσύνης.
Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε, τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε, κουρελί και αλανιάρι με φωνάζουνε, κουρελί και αλανιάρι με φωνάζουνε. Θα τα πιάσω να τα δειρώ τα παγάσικα, θα τα πιάσω να τα δειρώ τα παγάσικα, θα τους δώσω δυο χαστούκια να είναι χάσικα, θα τους δώσω δυο χαστούκια να είναι χάσικα. Σαν γλιστρό και πέφτω κάτω και λασπώνουμε, σαν γλιστρό και πέφτω κάτω και λασπώνουμε, βάζω μπροστά δυο μου χέρια και σηκώνουμε, βάζω μπροστά δυο μου χέρια και σηκώνουμε.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξεινο Κύπρο, όπου είναι το τρίτο κατά σειρά αφιέρωμα στην Μικρασιατική Γη και μελετούμε ουσιαστικά την πορεία της Μικράς Ασίας και του Μικρασιατικού πληθυσμού στην μεταβυζαντινή περίοδο, μετά την πτώση δηλαδή της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντος το 1461 και πώς οδηγήθηκε ο Μικρασιατικός πληθυσμός αφενός να συρρικρωθεί, αφετέρου να εξισλαμιστεί ή να φτάσει στην τουρκοφωνία ή στην τουρκογλωσσία. Να σημειώσουμε ότι αυτό που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη Μικρασία στα χρόνια της τουρκοκρατίας είναι ότι αυτούς τους 6 αιώνες που διαρκεί η περίοδος αυτή, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με την ίδρυση του Σουλτανάτου του Ρουμ γύρω στα 1081 και η τουρκοκρατία στην νοτιοανατολική Μικρασία ξεπερνά τους 8 αιώνες. Άσχετα από τη διάρκεια, η τουρκοκρατία για τη Μικρασία δεν λύγει με την απελευθέρωση και την παλαιγενεσία, αλλά με την καταστροφή του 1922, που σημαίνει εκτός από τα άλλα δεινά την απώλεια των προγονικών εστιών. Είναι λοιπόν μόνο απόρρια θαύματος το πόσο ο μικρασιατικός ελληνισμός κράτησε ζωντανά τα κύρια χαρακτηριστικά της Ρωμιοσύνης, τη θρησκεία και τη γλώσσα. Μάλιστα, ως προς την ελληνογλωσσία, να υπογραμμίσουμε ότι οι Μικρασιάτες κράτησαν όχι μόνο τη γλώσσα των προγόνων τους, αλλά και ότι λίγο ενδιαφέρθηκαν πριν ορισμένων κατηγοριών, λογίων αστών, μεγαλοεπιχειρηματιών, ευπόρων, κωνσταντινοπολιτών και άλλων, να μάθουν τη γλώσσα του κατακτητή. Η γνώση και η χρήση της τουρκικής είναι επαρκή στη μικρασιατική ενδοχώρα ως περίπου τη Φιλαδέλφεια, αλλά αποδυναμώνεται όσο πλησιάζουμε στις παράλληλες περιοχές. Αυτό βέβαια όσον αφορά στους απλούς ανθρώπους της Υπαίθρου, που και εκεί ωστόσο υπάρχουν πλήστες εξαιρέσεις. Η καλύτερη πηγή για να γνωρίσουμε την ιστορία της Μικρασίας κατά την τουρκοκρατία είναι τα απομνημονεύματα των πολυπληθών περιηγητών που τότε επισκέφθηκαν έστω και μόνο κάποιες περιοχές τους, πράγμα δύσκολο για τα χρόνια εκείνα. Τα βήματά τους οδηγεί στη Μικρασία όχι μόνο η επιστημονική περιέργεια για τον τρόπο ζωής του πληθυσμού της, αλλά και κάποτε κυρίως η αρχαιοκαπηλεία. Είναι η εποχή που οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης κτίζουν τα πρώτα μουσεία τους και τα πλουτίζουν με αρχαιότητες οι οποίες προέρχονται κυρίως από εδάφη πρώην Βυζαντινά. Τη νέου είδους αυτή αρχαιοκαπηλεία, ήδη στο 15ο αιώνα, φαίνεται ότι εγκαινίασε ο Κυριάκος από την Αγκώνα. Συνέχισαν ύστερα αδιάλειπτα οι ξένοι διπλωμάτες ή επιτετραμένοι στην υψηλή πύλη, όπου αρχαία αγγεία, γάλματα, νομίσματα, αρχιτεκτονικά μέλη από αρχαία κτίρια αλλά και κώδικες με αρχαία βυζαντινά κείμενα που προέρχονται από μικρασιατικές πόλεις κοσμούν σήμερα ευρωπαϊκά μουσεία ή περιλαμβάνονται στις γνωστές βιβλιοθήκες της Ευρώπης. Ας αναφερθούμε παραδείγματος χάριν στον κτητορικό κώδικα της Παναγίας της Λεμβιώτισσας, μονής στην περιοχή της Σμύρνης. Γραμμένος κατά το τέλος του 13ου αιώνα, βρίσκεται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Βιέννης και έχει εμφανεί τα σημάδια πυρκαγιάς, δείγμα αδιάψευστο μιας τραγικής ιστορίας. Να θυμίσουμε ότι η περιοχή της Σμύρνης πέφτει στα χέρια των Τουρκομάνων του Αϊντίν γύρω στα 1318. Είναι λογικό η αμακραίωνη τουρκική κατοχή, καθώς και η σημαντική εδαφική έκταση της Μικρασίας, να παρουσιάσουν διακυμάνσεις και διαφορές ως προς την Οθωμανική πολιτική κατά περιόδους αλλά και κατά περιοχές. Τα διεθνή γεγονότα που επηρεάζουν τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, όπως επίσης οι πολιτικές τάσεις του εκάστοτε Σουλτανάτου, αλλά και Σουλτάνου, μπορούν να διαφωτίσουν ορισμένες πτυχές της διαβίωσης των μικρασιατικών πληθυσμών, φτάνει να έχουμε πάντα υπόψη μας τις διαφορές μεταξύ της παράλλειας Μικρασίας, αλλά και της ενδοχώρας της. Ας αναφερθούμε παραδείγματι στη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή του 1774 που είναι ευνοϊκή για τη Ρωσία, παίζει καθοριστικό ρόλο για την ναυτική Μικρασία και όχι μόνο, ενώ οι μεταρρυθμίσεις, το Τανζιμάτ το 1838, αφορούν και εφαρμόζονται σε όλη την Οθωμανική επικράτεια. Ως κύριο μικρασιατικό δεινό μπορεί να χαρακτηριστεί το πεδομάζωμα που οι αρχές διενεργούν τουλάχιστον ως το τέλος του 16ου αιώνα. Ο βίος αυτός εξισλαμισμός τροφοδοτεί με ιδιαίτερο τάγμα τους γενίτσαρους, τον τουρκικό στρατό αλλά και τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες. Μπορεί ο αριθμός των εξισλαμιστέντων με το βίο αυτό τρόπο, άγνωστος αριθμός ως τώρα στην επιστήμη, να μην είναι υπερβολικός, ο ψυχολογικός όμως αντίκτυπος ήταν απέραντος. Ο απόϊχός του διαρκεί έως και σήμερα. Να μην ξεχνούμε άλλωστε ότι το τάγμα των γενιτσάρων διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην εσωτερική κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κυρίως από το 17ο αιώνα οι γενίτσαροι είναι αυτοί που ενθρονίζουν και εκθρονίζουν τους σουλτάνους ώσπου να διαλυθεί το τάγμα τους με σουλτανική απόφαση το 1829 και με επακόλουθο την εξόντωσή τους. Μικρασιατικό επίσης φαινόμενο είναι οι μετακινήσεις πληθυσμών εντός της Μικρασίας που απέβλεπαν στην ισχυροποίηση του τουρκικού στοιχείου απέναντι στις αποδυναμωμένες εστίες των χριστιανών. Μεθοδικά, οι Οθωμανικές αρχές πέτυχαν, μετά μάλιστα και την υποταγή των Τουρκομανικών Εμμυράτων, την οριστική τουρκοποίηση της Μικρασίας, χωρίς όμως να διεξασφαλίσουν και την τελική εξαφάνιση των χριστιανικών θυλάκων που επιζούν σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές της. μπορεί η συμβίωση των χριστιανών με τους συντοπίτες τους Τούρκους να μην είναι πάντοτε προβληματική, η καταβολή όμως του ειδικού φόρου του κεφαλικού, εκτός από το οικονομικό για τον φορολογούμενο βάρος, δηλώνει ότι ο ραγιάς, αν και προστατευόμενος όπως το θέλει η έννοια της λέξης ραγιάς, δεν πάβει να είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Λέγεται ότι από τα περίπου 25 εκατομμύρια χριστιανών της Βυζαντινής Μικρασίας μετά τη Μακραίωνη Σκλαβιά, το χριστιανικό στοιχείο απορριθμούσε μόνο 2 εκατομμύρια ψυχές, και αυτό ύστερα από την τόνωση που δέχθηκε ο χριστιανικός πληθυσμός της Μικρασίας με την εγκατάσταση Ελλαδιτών μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Το ρήγμα της επανίκησης της Μικρασίας, κυρίως της Αιγαϊκής και των παραλίων της Προποντίδος, αρχίζει από τα μέσα του 19ου αιώνα και οφείλεται κυρίως σε λόγους οικονομικούς. Είναι η εποχή της ανάπτυξης της εμπορικής στην όλη περιοχή. Παρτηρεί το πράγμα και η αθρώα εγκατάσταση πολυπληθών Ευρωπαίων εμπόρων, εκτός από τους από παλιά ευρισκόμενους στα μικρασιατικά λιμάνια Ιταλούς, όπου εμφανίζονται τώρα Γάλλοι, Βρετανοί αλλά και Ολλανδοί. Εκμεταλλεύονται το άνοιγμα των συναλλαγών με τη Ρωσία, κυρίως με την Οδυσσό, και μάλιστα με τα λιμάνια του Ευξήνου Πόντου, όπως για παράδειγμα με την Τραπεζούντα, τα οποία δεν έπαψαν ποτέ να θεωρούνται σταθμοί για το διαμετακομιστικό εμπόριο με την Ασιατική Ανατολή. Το ελλαδικό προς Μικρασία μεταναστευτικό ρεύμα προέρχεται κυρίως από τα γειτονικά νησιά Σάμος, Χίος, Λέσβος, Ρόδος και άλλα, και την Αιγαϊκή Ελλάδα, αλλά και από την Ήπειρο. Να θυμηθούμε το λεγόμενο και στην πόλη Κουλουρτζής, την Πελοπόννησο και βέβαια τη Θράκη και τη Μακεδονία. Διευκολύνεται από τις προοδευτικές Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις όπως το Τανζιμά του 1838, το Χάτι Σερίφ του 1839, το Χάτι Χουμαγιούν του 1856 και τέλος με την απόδοση της Οθωμανικής υπηκότητας σε όλους τους κατοίκους της Οθωμανικής επικράτειας το 1869. Μετά την οικονομική κρίση που μάστιζε στα χρόνια εκείνα την Ευρώπη το 1870, παρατηρείται αύξηση του προς Μικρασία μεταναστευτικού ελληνικού ρεύματος. Συμπίπτει χρονικά με τον ευρωπαϊκό αποικισμό και με την προς Αμερική μετανάστευση. Αυτούς τους νεοφερμένους Μικρασιάτες των παραλίων της Ασιατικής Προποντίδας κατά τα χρόνια του Πρώτου Ευρωπαϊκού Πολέμου υποχρέωσαν οι Οθωμανικές αρχές να μετικήσουν για να μην συνεργαστούν με τους Αγγλογάλους, αντιπάλους των Οθωμανών και συμμάχους των Ελλήνων. Το μέτρο αυτό ήταν προσωρινό. Και άλλωστε το θυμόμαστε και από γονείς και παππούδες μας Μικρασιάτες, που ήταν μεταξύ αυτών οι οποίοι μετακινήθηκαν από την περιοχή των Μουδανιών στον Γάνο στις ακτές της Ευρωπαϊκής Προποντίδας. Παρά την ενίσχυση του ελληνικού πληθυσμού μετά το 1870, έκτοτε, ουδέποτε το ελληνοορθόδοξο στοιχείο δεν συγκρίθηκε αριθμητικά με τους πλειοψηφούντες Τούρκους. Στην καταγραφή του Οικουμενικού Πατριαρχείου που διεξήχθη το 1912, η Μικρασία ως σύνολο αριθμούσε 9.700.000 κατοίκους, εκ των οποίων 7 εκατομμύρια Τούρκοι, 1.780.000 ελληνοορθόδοξοι και 610.000 Αρμένοι. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση Ελλήνων παρατηρείται στις περιοχές όπου και η αιχμή της επανίκησης, στις περιφέρειες Σμύρνης, Προύσης, Νικομιδίας και στην Ασιατική Ακτή του Μαρμαρά, οι Τούρκοι απαριθμούσαν περίπου τα 2,5 εκατομμύρια, ενώ οι Ελληνοορθόδοξοι ήταν περίπου 1 εκατομμύριο και οι Αρμένοι 200.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικού στοιχείου που έδωσε μαζί με τον Πόντο, παρά τη γενοκτονία των Ποντίων και μαζί με τους ανταλλάξιμους της Ενδοχώρας και κυρίως της Καπαδοκίας μετά τη συνθήκη της Λοζάνης 1923-24, το σύνολο σχεδόν των προσφύγων που κατέφυγαν στην ελληνική Μητρόπολη με την καταστροφή του 1922. Όσον αφορά τέλος την καθημερινότητα της διαβίωσης, είναι οργανωμένη από τις τοπικές κοινότητες των υποδούλων χριστιανών. Οι μουχτάριδες, οι δήμαρχοι του χωριού, εκλέγονται από τους συντοπίτες τους, όπως άλλωστε και οι έφοροι των εκκλησιών. Οι επαγγελματίες των πόλεων είναι οργανωμένοι κατά επάγγελμα σε συνάφια, ένα είδος άτυπων συνδικάτων, τα οποία συχνά συνεργάζονται με τους Τούρκους ομοτέχνους τους. Η ανάγκη για ανεξαρτησία εκφράζεται όπου είναι δυνατόν, με την απόκτηση παραγωγικής επάρκειας. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις χριστιανικών χωριών όπου οι κάτοικοί τους συναλλάσσονται με τοπικό χάρτινο νόμισμα που διαχειρίζονταν οι μουχτάριδες, η εκκλησία και η κοινότητα. Χαρακτηριστικό πάντως της ζωής των χριστιανών ως την τελευταία ημέρα της διαβίωσής τους από τους Τούρκους είναι η προσπάθεια ανεξαρτητοποίησής τους από τις επίσημες αρχές και όπλο τους η άρρηκτη μεταξύ τους αλληλεγγύη. Τώρα, οι συνθήκες διαβίωσης των χριστιανών της Μικρασίας είναι πάνω κάτω ίδιες με αυτές που γνωρίζουμε για όλες τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τότε που ο Μωάμεθο Δεύτερος, ο κατακτητής, διόρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη αρχηγό του χριστιανικού Μιλέτ, όλων δηλαδή των χριστιανών, εξουσία που ίσκησε πρώτος ο Πατριάρχης Σχολάριος, η Εκκλησία κληροδότησε όλες τις αστικές, πλην των πολιτικών, δικαιοδοσίες στο ποιμνιό της. Να θυμίσουμε ότι τότε οικειώνεται συμβολικά, σαν συνέχεια αυτοκρατορική, και τον δικέφαλο Βυζαντινό ετό, μολυνότι ο Πατριάρχης Γενάδιος Σχολάριος αποποιείται το όνομα Έλλην, αλλά και το Βυζαντινό Ρωμαίος, αποδεχόμενο μόνο το Χριστιανός, δηλαδή Ορθόδοξος. Η Εκκλησία μετά το 1453 γίνεται ο ρυθμιστής της καθημερινότητας των πιστών. Εκτός από τις λειτουργίες και την τέλεση των μυστηρίων, ευχέλαια, κηδείες, μνημόσυνα είναι οι οικονομικές της πηγές, μαζί πάντα με το κανονικό που πληρώνουν οι πιστοί. Η Εκκλησία, σε αντάλλαγμα σχεδόν θα πω, παίζει το ρόλο νοταρίου και μάρτυρα στις διάφορες αγοραπολισίες, στη σύνταξη των διαθηκών και κυρίως εκδικάζει και τις μεταξύ των χριστιανών αναφιόμενες διενέξεις. Με τον καιρό επερεί το Πατριαρχείο, το λεγόμενο φανάρι, εξού και αυτοί ονομάζονται φαναριώτες, αποκτούν δύναμη πολιτική και στα τουρκικά πράγματα. Και αυτό λόγω της μόρφωσης και των πνευματικών και άλλων δεξιοτήτων που έχουν. Και έτσι ανεξαρτοποιούνται σταδιακά από το Πατριαρχείο, αναδεικνύονται σε ηγέτιδα τάξη του υπόδουλου ελληνισμού και κυρίως όταν φαναριώτες, οι Γκίκα, Σκαρλάτι, οι Ψιλάντιδες, Μουρούζιδες αναλαμβάνουν τη διοίκηση των ημιανεξάρτητων περιοχών της Βλαχίας και Μολδαβίας, όπου με κέντρα το Ιάσιο αλλά και του Βουκουρέστη η ελληνική γλώσσα γνωρίζει άνθηση και διάδοση στο βαλκανικό κόσμο. Κύριο έργο της Εκκλησίας αποτέλεσε χωρίς διακοπή η προώθηση της παιδείας των υποδούλων και η διατήρηση έστω και μόνο με την ανάγνωση ιερών κειμένων της επαφής με τα ελληνικά γράμματα. Και αυτό όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις και μητροπόλεις, αλλά και σε κεφαλοχώρια και σε μικρά χωριά, όπου οι τοπικές μειονότητες με τους χριστιανούς προεστούς είχαν οργανώσει σχολεία. Τόσο που η λέξη Εκκλησία να ταυτίζεται με τη λέξη σχολείο, ο παπάς με τον δάσκαλο. Και ας μην μιλούμε και για εξαιρέσεις, όπως το κρυφό σχολείο σε κάποιες περιοχές για κάποιες εποχές. Είναι γνωστή η πνευματική ανάπτυξη των μεγάλων μικρασιατικών μητροπόλεων και κυρίως της Σμύρνης. Εκπαιδευτήρια όπως η Ευαγγελική Σχολή και το Προοδευτικό Φιλολογικό Γυμνάσιο κατευθύνουν την παιδεία και την πνευματική ζωή της πολυεθνικής αυτής πόλης με τους περίπου 45.000 χριστιανούς. Από τη Σμύρνη κατάγεται και ο Αδαμάντιος Κοραής, ο εμπνευστής της νεοελληνικής αφύπνισης. Το πλήθος των σμυρνιώτικων εφημερίδων, όπως η Αμάλθεια, η Αρμονία, η Εστία, η Ημερησία, ο Κόσμος, ο Τηλέγραφος και πολλές άλλες, αλλά και γαλλόφωνες, δηλώνουν το πνευματικό ενδιαφέρον του πληθυσμού. Δημοσιεύσεις που εξηγούν την εκδοτική επίσης δραστηριότητα με την εμφάνιση και λογοτεχνικών περιοδικών. Η ύπαρξη θεάτρων και χώρων κατάλληλων για πνευματικές εκδηλώσεις μαρτυρά το πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο των Σμυρνιών, ευρύτερο τότε και από αυτό των Αθηναίων. Και δεν σημειώσαμε εδώ την ύπαρξη αθλητικών συλλόγων, εκ των οποίων μερικοί ευδοκίμησαν και στην προσφυγική Νέα Σμύρνη, ούτε μιλήσαμε για το τσίρκο που έγινε η πρόφαση για τον θάνατο χιλίων Ελλήνων κατά το ρεμπελιό της Σμύρνης. Ανάλογη έφεση για παιδεία έδειξαν και οι Αϊβαλιώτες. Από εκεί κατάγεται ο Ηλίας Βενέζης και ήδη από τα Αϊβαλιώτικα Μοσχονίσια γνωρίζουμε το Φώτη Κόντογλου. Το 1819 το Αϊβαλί αποκτά τυπογραφείο και η εκδοτική αυτή δραστηριότητα έπαυσε με την καταστροφή της πόλης από τους Τούρκους και τη σφαγή των κατοίκων τους στις 3 Ιουνίου του 1821. Οι εναπομείναντες κατέφυγαν στα Ψαρά όπου τους περίμεναν άλλα δεινά. Οπωσδήποτε οι Μικρασιάτες που σπούδαζαν και δρούσαν στο εξωτερικό, όπως ο Κοραής, οι γνώστες του διαφωτισμού, οι επηρεασμένοι από τα γραπτά του Ρίγα και τον ανώνυμο της Νομαρχίας, οι θαυμαστές της Γαλλικής Επανάστασης, οι ορκισμένοι φιλικοί, όπως οι Πόντιοι, οι Ψιλάντες, Αλέξανδρος και Δημήτριος, ήταν όλοι επιποδός πολέμου για την εθνική ανεξαρτησία πολύ πιο πριν από το 1821. Συνεκτικός κρίκος όλων αυτών, των ετερόκλητων φαινομενικά ομάδων, η ελληνοφωνία, η ορθοδοξία, αλλά πάλι απ' όλα η έφεση για ελευθερία. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε την απόψινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με το τελευταίο μέρος, όπου θα αναπτύξουμε το 1821 τη σημασία της εκπαίδευσης στον πόντο έως και τα χρόνια που φτάνουν με την καταστροφή του 1922. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην εκπομπή και το Δημήτρη Σημεού στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χάραλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.